À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie, azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete. Tolanda.
Na état normal pe mwana soka bandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana azali ya kolela, to pona nini koti, pona ezali na mosisa moko memaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Yango ekosalaki soki mwana aza na kanda azali kolela makasi, makila ezoleka mbangu na esika wana, ekosalaki fontanelle ebima ya mwa kovimba. Soki azali pe ya kofanda, makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana, fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te, baboti to banga te. Me tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na etat nango ya normal te. Oza na mwana oyo azali kakazo malade, mwana azali kosala ba fievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi, ezali ya kovimba. Alors wana esengeli to mema mwana na lobango na hôpital po ezali elembo ya mamalade misusu ya kasi. Okokopesa exemple ndakisa ya meningite par exemple, mwana oyo azali na meningite tomona so aza na mwana moki fontanelle nanekangama ete nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme, baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela. Me mingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalaka fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Me apart meningite tozali pe na bakomplikatio misusu ya maladi oyo etali ti yango na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocephali. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso ezimba. Donc wana ezali bamaladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba toza pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi azosala diare fontanelle na ye soki osimbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukeli makasi. Omema mwana na lombango na lhopital engolakisa ke mwana akomi kozala deshidrate po nde nabi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai. Soki mwana aza deshidrate engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanelle wana ekomaa mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc me deshidratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te. Toza te na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza deshidrate neti misu, mwana oyo aza deshidrate misu ekokota, omona mwana azosuba susu mingi te, mwana azolela me mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu, alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lopango na lhopital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki osalisa biso fontanelle tokoki comme rôle tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na seako ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na seako ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya seako ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Docteur Oriel Minimbu, matondo pe na bino bansomba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi.